Това е България по Радио Фокус.
Здравейте, вие сте с аудиокаста на Фокус, това е България. Аз съм Соня Съпчева и се радвам да ви приветствам с добре дошли в неговия епизод номер 333. Държавата е в управленска неизвестност до толкова, доколкото все повече хората се досещат как в последния момент ще се направи някаква прибързана компилация от меморандума на Продължаваме промяната, Демократична България и коалиционното споразумение на ГЕРБ СДС. Разбира се, чуват се и гласове за избори, но варианта за тях е минимален, защото участниците в сглобката са наясно. Такъв властови късмет като сегашния, никога повече някой ще им даде. Иначе преговори има и консултации при президента има, и ако някой ще реши неизвестните в уравнението на бъдещото правителство, ще бъде времето. Въпросът е, кому е необходима цялата самодейна драматургия? Наш гост е бившия вицепремиер и министър на отбраната, сега председател на ВМРО Красимир Каракачанов. Добре дошъл в аудиокаста на Фокус, това е България, господин Каракачанов.
Благодаря ви.
Какви са сценариите за съставяне на правителство?
Ами много интерес беше вашия въпрос, кому е необходимо всичко това, което се случва? И отговора аз го казвам много пъти и хората го разбират вече. Необходимо е на посолствата, тези, които нас съставиха това правителство в първия му вариант и които отново ще заставят в глобката между едни абсолютно несъвместими партии, като ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС, да направят ново правителство. Необходимо е не защото на България е необходимо подобно немощно и некомпетентно правителство, необходимо е на посолствата, т.е. на външните сили, наречени наши партньори, защото в момента има война в Украина, има война в Близки изток, България е на един геополитически кръстопът, изключително важна със своето географско разположение и България им трябва поради тези две причини, като една база, от която те могат да оперират, било срещу Русия, било за намеса в Близки изток. Нищо друго не ги интересува нашите партньори от НАТО и Европейския съюз. Абсолютно нищо друго.
Е, добре, върши ли им работа едно правителство от типа на Денков Габриел? Каквото видяхме.
Ами, върши им, защото е изключително послушно и изпълнително. Казват им, затваряйте българската ядрена енергетика и те я затварят. Подарявайте си реакторите на ядрените реактори, които сте закупили от Русия, подарявайте ги на Украина, защото тя има нужда, вие мога карате и на свещи и те са готови да ги подарят. Казват им, затваряйте въглищните централи и топлоцентралите и те ги затварят. Ма това, че ще стоиме на студено, ще стоиме на тъмно или ще плащаме скъп ток, който ще внасим от чужбина, това не ги интересува. Като има кой да изпълнява, има и кой да нарежда и да заповядва. Ако утре казват давайте оръжие на Украина, ние даваме. Утре ако кажат влизайте във войната срещу Русия, ние ще влеземе. Ето за това им трябва. Тези хора ни бутат към един конфликт, те ни вкараха в една тотална икономическа криза и колкото и да стъкпяват цифрите за инфлацията, нали се сещате, че тя не е 4,5%, както ни обяснява финансовия министър Асен Василев, и ние го виждаме, като отидеме в магазините и започнем да пазаруваме. Виждаме, че цените скочиха не с 4%, както те ни лъжат, а скочиха с над 20-30% за последната една година. Доходите респективно намаляват, защото високите цени изяждат инфлационния индекс върху заплатите. Но на тях им е необходимо послушно правителство. На тях не им трябва едно правителство, което ще им каже, извинявайте, ама България няма интерес от тази война в Украина и не трябва да се намесват дарварски, да, солидарно, хуманитарна помощ, приемане на бягащи хора от Украина, от войната, да, но не и влизане в тази остра конфронтация. Виждате, че българското правителство в лицето и на Денков, и на Габриел се зъбят все едно, че имат възможности да водят война с някой. Не, нямат възможност, защото докараха българската армия до просешка тояга и обществото не иска участие на България в подобни конфликти на България. Най-малкото, което е необходимо в момента, е да се забъркваме като пряк участник или косвен участник в тази война, която първо не е наша война и второ, с нищо реално не може да подпомогне на украинците. Нито с оръжие, нито с големи пари, въпреки че моята информация е ясна. Те излезе преди няколко дена и официално, още по времето на едно от служебните правителства, са давани самоходни гаубици. Откъде се вадят тези самоходни гаубици? Това правителство на Денков и Габриел даде ракети, които нарече С-300 от комплекса С-300, които нарече щупени и развалени, което беше изключително голяма лъжа, защото няма щупени и развалени ракети. Тоест, набутват ни в един конфликт, от който България до момента губи само икономически, а ако продължим да затъваме в този конфликт, и България, и Европа може да загубиме и доста по-сериозни неща.
Господин Каракачанов, като вицепремиер, бивш и опитен политик, как виждате, накъде ще избие разминаването между властовите пояси и хората, гражданите?
Винаги има един изход. В момента, в който управляващите докарат ситуацията до там, че вършат неща под външен натиск, обслужвайки чужди, а не българските интереси, и това го плаща българския народ, цената е ясна, изходът е ясен какъв е. Изходът е това правителство да бъде свалено. Най-вероятно, то се крепи на базата на някои от така наречените национални медии, на всякакви такива платени експерти, които обясняват как България едва ли не цъфти, как всичко е наред, но хората усещат по джоба си, че не е така. Нали се сещате, че само след 2 месеца цените на тока ще хвъркнат нагоре, а ако 25-та година затвориме топлоцентралите и въглищната индустрия, десетки хиляди семейства ще останат без работа и цените на тока ще скочат още повече. Така че това ще бъде удар и върху икономиката. Много фирми, които в момента едва съществуват, ще фалират. Хората, които в момента си получават заплатите, няма да си ги получават. И при новите високи цени, изходът ще бъде само един. Хората ще излязат на улицата, няма друг изход. Само че това не ги интересува посолствата. Те се интересуват България да бъде изпълнителна и послушна, за да обслужва техните интереси. Ето, давам пример. Виждате инициативата на френския президент Макрон, тъй като на него му е ясно, че НАТО като цяло няма как да се намеси в военния конфликт в Украина, на страната на Киев, защото поне 2 от държавите, да не кажа 3, а именно Унгария, Турция и Словакия, ще наложат вето. Поне 3. Затова предложи Макрон един вариант, при който държавите членки на НАТО и на Европейския съюз да сключват персонални договори, т.е. двустранни договори с Украина, с които да гарантират нейната национална сигурност. Започна да говори как НАТО трябва да държави от НАТО трябва да разположат войски в Украина, уж не да участват в бойните действия, да подпомагат украинците. И тук, наред с Франция, наред с Великобритания и някои други държави, които имат военни възможности и много по-сериозна икономика, барабар Петко с мъжете, до тях се нареди и Денков. И той е готов да сключва подобен договор. Аз мога да го кажа в прав текст, защото вече ми омръзна да слушам глупости. България в момента, следствие на тези 2 години и половина анархистично управление, не може да гарантира сама своята сигурност. А може да гарантира сигурността на 10 пъти по-голямата Украина, която води война. Това означава България да бъде намесена в един конфликт, от който, за съжаление, ще търпи само загуби. Всички тези глупости за това как ще засилваме присъствието военното присъствие в Черно море, ще бъде удар, ще го видите и това лято, видяхме го миналото, удар върху българския морски туризъм. Цялата тази политика, която води правителството, нанася огромни щети върху българската икономика, върху доходите на българите. И това не може да бъде търпяно дълго време. Това е извода. И то няма друг изход. Колкото и да контролират служби за сигурност, колкото и да контролират съдебна система, колкото и да контролират медиите, колкото и да ни обясняват, че всичко е розово, хората го усещат с кожата си, усещат го под джоба си. Не могат да лъжат и да мамят вечно. Колкото и да се опитват да налагат цензура, колкото и военният министър Тагарев да си присвоява ролята на цензор, който щел да накара военно-информационния център на Министерството на отбраната да следи медиите, да следи интернет, да следи блогърите, какво пишат, оттам следва и преследване на тези хора, които говорят различни от техните глупости, това няма как да доведе до нищо добро.
Много често критикувате вашия приемник във Военното министерство Тодор Тагарев, но той има ли възможност за други маневри в тази ситуация?
Ами тук въпросът е дали имаш достоинство и дали си мъж. Ако си мъж, имаш достоинство, винаги имаш други възможности. Защото да, сега го натискат, но мога да ви кажа, че и по наше време ни притискаха, това беше само до преди 2 години и половина, притискаха ни по темата да клекнеме за Македония, притискаха ни по темата за Истанбулската конвенция и задавам въпроса, ние клекнахме ли? По-скоро говоря ВМРО и патриотите, които бяхме в коалицията. Не, не клекнахме. Да, ядохме бой, подадоха ни моркова, ние не го взехме и отнесохме тоягата. Но пък в края на краищата, извинявайте, на всеки един от нас трябва да има някакво лично устройство. Ние ако бяхме слушкали, сигурно щехме с още във властта. Само че понеже не слушахме, също нас се изсипа страшна кампания, вие го помните. Говоря и, към, и, от, и по отношение на ВМРО и на коалицията Обединени патриоти. Страшна кампания от всички тези соросоидни медии, включително така наречените национални медии, които виждаме, че обслужват посолствата и те. Да, ние си платихме цената за това, че се държахме мъжки и за това, че, как се казва, не отстъпихме. Но пък на мен не ми се налага да хода с охрана по улиците и хората, като ме срещнат, повечето ме поздравяват. Така че човек сам си избира как се държи. Ще се държи като мъж или ще се държи като слуга. Като се държиш като слуга, няма да те уважават нито в България, нито на тези, на които се подмазваш. Това е много просто. Сам си избираш пътя и сам си избираш поведението.
Господин Каракачанов, ако вероятно ще се зададат избори, безспорно, не само тези за Европейския парламент, ако тръгнете към тях, вие ще направите ли нова коалиция Обединени патриоти 2, например?
Ами, ако бъдем обективни, след 21-а година ВМРО понесе поредица от удари, но ВМРО съществува. ВМРО е организация, която има своите традиции. Въпреки тежките удари, ние оцеляхме. И сега бавно и трудно се изкачваме отново към постълбичката и търсим общественото доверие. За съжаление, обаче, другите формации от Обединени патриоти буквално се разпаднаха. Така че към момента да се говори за коалиция между партии, които изповядват патриотичната кауза, това е несериозно, защото електорални партии с изключение на ВМРО няма. Следователно трябва да се търси друг вариант. И другия вариант е много ясен. Над 90% от българите не членуват в никакви политически партии. Като гледате социологическите проучвания, поне 55-60% от българите искат България да бъде суверенна държава, сама да взема решенията, да не се управлява от посолствата, да взема икономически решения, които са изгодни за българските граждани, а не изгодни за утопистите и чиновниците в Брюксел, които са някакви ултразелени войнолюбци. Ето в този потенциал от българския народ има немалко хора, които са достатъчно интелигентни, които са доказали своя професионален опит, които са доказали своето име. Нашата амбиция е да се опитаме тези хора да ги активираме, представители на това общество, национално мислещото българското общество, да бъдат привлечени, за да се изгради нещо ново, като един нов политически проект, който е алтернатива на сегашната сглобка от безлични, послушни и антибългарски партии. Това е смисълът. Вие помните, че на предишните евроизбори ВМРО отвори своята листа за широко отвори за гражданска квота. И ефектът беше резултат по-голям от тези на партии като ДБ, ДСБ и разни други двама евродепутати. Аз мисля, че това беше правилен път. За съжаление, ръководството след мен не го продължи, но аз мисля, че това е пътя и след като в момента от близо един месец ВМРО има ново ръководство, това е правилният път. Отваряне към онези хора в обществото, които мислят като нас, които мислят като българи, които са загрижени за съдбата на България, които са загрижени за българските интереси и не се интересуват да обслужват интересите на който и да било. Било на изток, било на запад. Българските интереси над всичко. Има достатъчно такива хора, които виждат, че Европейския съюз дава възможности, но когато ти си слаб, когато нямаш воля, когато нямаш желание да защитаваш български интерес, същите тези наши европейски партньори те използват за своя сметка. Вижда, че Европейския съюз е превзет от едни експериментатори, да ги наречеме, ултразелени, крайно леви троцкисти, които не само бутат Европа към военен конфликт, но докараха на Европа и една сериозна икономическа криза. На практика унищожиха икономиката на Германия и на няколко други големи европейски икономики, и които си правят експерименти не само с икономиката на Европа, но си правят експерименти и с традиционни ценности като семейството, като налагайки еднополовите бракове. Правят си експерименти и с християнските традиции на европейците и с тяхната национална идентичност и с техния държавен суверенитет. И това, както виждате, в Европа дава резултати, защото в последната година, година и половина, навсякъде, където в Европа имаше избори, печелят политически формации, които са за разумни икономически решения, за отстояване на национални интерес, за отстояване на европейски интерес, а не за интересите на европейските бюрократи, на глобалните, как да кажа, стратези, които искат да унищожат идентичността в Европа и кои си правят експерименти с икономиката и с традициите, историята и нарушават суверенитета на Европа, на европейските държави. Така че виждате, съпротивата е голяма. Това няма да подмине и България.
Господин Каракачанов, от седмици насам неформално в Брюксел се обсъжда идеята за създаване на военен Шенген към Европейския съюз и, разбира се, тя върви паралелно с другото, също неформално обсъждане на германо-френския проект за ревизия на конструкцията на Европейския съюз и най-вече на европейските институции. Предполагам, вие сте запознати с тези концепции. Те имат ли бъдеще и какво е мястото в тях? Защото особено според идеята за ревизия на европейските институции, България не заема добро място.
Естествено, че само че не само България не заема, но и всички източноевропейски държави, като Унгария, Румъния, Чехия, Словакия, Полша, няма да заемат. Но това зависи от националните правителства, защото едно подобно решение, което поне от две години се лансира от Макрон и от Шолц, т.е. от Франция в Германия, т.е. Европа на две скорости, в които ще се премахне фундамента на Европейския съюз, а именно решенията да се вземат с едино души. Те искат да го променят това, за да могат решенията да се вземат с мнозинство, което означава, че когато те ти налагат икономически или политически неизгодни решения, ти не можеш да направиш нищо, трябва само да се подчиняваш. Това обаче зависи от самите държави членки, които трябва да се съгласат да променят този статут. Ние, когато сме влизали в Европейския съюз, и всичките държави, когато са влизали в Европейския съюз, са влизали при едни правила. Те се опитваха да променят правилата и по отношение на нелегалната емиграция, така наречените дъблински споразумения. Сега се опитват да променят и този фундамент, това основно правило, че решенията трябва да се вземат само ако всички държави са съгласни. Ако това го променят, Европа ще бъде управлявана от олигархията и от няколкото по-големи държави. Говоря за европейската олигархия, защото тя олигархията не е патент само в България или на изток, тя е патент и в Европа. И тя се използва много успешно чрез контрол на медии, чрез контрол на политически формации и контрол на политици. Ако това нещо не го допуснем да се случи, всъщност нашето членство в Европейския съюз се обезмисля. И тогава антиевропейските настроения в цяла Източна Европа ще станат още по-силни. Така че това зависи от националните правителства. Те трябва да го гласуват. Но, нали се сещате, че подобно на нашето правителство, Денков Габриел или Габриел Денков, няма никакво значение, те ще изпълнят това, което им се каже. Тъй като тези хора имат манталитета на прислужници, а не на политици на суверенна държава. Само че държави като Унгария, като Словакия, убеден съм, че и Полша няма да се съгласат на подобни неща. Така че това е битката за Европа. Вие виждате какво се случва с споразумението, което Денков и Габриел подписаха с Австрия. да ни бъдат връщани нелегални емигранти, които са регистрирани, минали са през България и са регистрирани през България. Виждате го ефекта буквално последните дни, когато наводняването на България с подобни нелегални емигранти, включително такива, които са ни върнати от Европа, води до напрежение в обществото. Кому е необходимо това? На българския народ отговора не му е необходимо. И за какви беженци говориме, след като в Афганистан от една година войната спря? Т.е. там няма война, няма американска окупация. За какви беженци от Сирия говориме, когато в Сирия също няма война? Т.е. статута на беженец не може да бъде даван на хора, които просто са решили да се преместят от Афганистан, от Африка или от Близки изток, да живеят в Европа, за да получават по-добри социални помощи. Това трябва да е ясна категорична политика на българското правителство за недопускане на такива хора и никакъв статут на беженци на хора, които не бягат от война. Да, война има в Украина. Да, беженци от Украина, тъй като те са близки и по език, и по религия, и по култура с нас, добре дошли, ще трябва да им помагаме. Но в нито Сирия, нито в Афганистан, нито в Африка има война. За какво говорим? Каква е тази двулична политика да третираме като беженци от война хора, които просто искат да емигрират от слабо развития свят към развитата Европа, за да живеят на социални помощи? 80% от тях не желаят да работят и това го виждаме в самата Западна Европа. Така че Европа, а и говоря конкретно и в България, се нуждае от политици, които назовават нещата ясно, категорично, с истинските им имена, а не се крият зад фалшиви фрази или не се страхуват някой да не им се скара зад океана. Но това време идва и то ще дойде. Въпреки Денко, въпреки Габриел, въпреки сглобката на ПП, ДБ, ДПС и ГЕРБ, то ще дойде въпреки тях. Въпросът е кога ще дойде това време и какво правим след това.
Кога ще дойде това време и какво правим след това?
Зависи от нас самите. Както виждате, в държави като Италия, държави като Унгария, държави като Словакия, това време дойде. Хората си отвоюваха правото те да решават своята съдба, а не да им ги решава някой зад океана или някакви чиновници в Брюксел. Кога ще дойде нашето време, зависи от нас самите. Той го е казал Левски. Ние хубаво обичаме да ходим на паметниците на Левски, ходиме да плачеме, да палиме свещи и да го цитираме. Той е казал нещо много просто и ясно. От многото неща велики, които е казал. Той е казал, нашата съдба зависи от нашите задружни сили. Много е просто и много ясно. От нас самите зависи дали ще продължаваме да търпиме подобни безлични и зависими от външни фактори политици, или ще кажеме стига и ще потърсиме нещо друго. Ама не поредния медиен проект, който ни се налага пак от същите олигарси и от същите външни играчи, а да помислим на малко с главите си и да си избереме онези хора, които смятаме, че може да им има доверие. А не да се налъгваме и да чакаме някой друг да ни свърши работата. Било, защото сега едните чакат да ни оправят Путин, другите чакат да ни оправят Тръмп или да ни оправят чиновниците в Брюксел. Не, никой от тези хора няма да ни оправи. Практиката и историята в България и в света показва едно. Ако ти като народ не изградиш институции, не избереш политици, които да защитават твой интерес, нито Путин ще ти ги доведе, нито Тръмп ще ги доведе, нито от Брюксел ще ги доведат. Напротив, те ще продължат да си гледат своите интереси.
Много ви благодаря за това, че приехте да бъдете наш гост и за времето, което ни отделихте.
Също ви благодаря и ви желая хубав ден.
На вас също и късмет. Гостува ни бившия вицепремиер и министър на отбраната, сега председател на ВМРО, Красимир Каракачанов. Пълният текст на този разговор ще можете да намерите в информационния сайт на агенция Фокус в раздел Интервю. Той ще бъде придружен с звуковия файл. Ще можете да ни намерите в Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, както и във Facebook и Instagram. До нови срещи!
Това е България по Радио Фокус.